Δοξάζω τον Κύριο αδελφοί, γιατί έχω την ευκαιρία να είμαι μαζί σας. Έχουμε την ευκαιρία ως οικογένεια να είμαστε μαζί σας σήμερα το πρωί, καθώς θυμόμαστε με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο την Σταύρωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Βλέπετε, πολλές φορές μιλούμε για τον Θεό της αγάπης. Και ο Θεός μας είναι Θεός αγάπης. Αλλά επάνω στο Σταυρό δεν φαίνεται μόνο η αγάπη του Θεού, φαίνεται και η δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι δίκαιος και είπε «Η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί». Δεν είπε «Επειδή σας αγαπώ, σας συγχωρώ όλους, δεν βαριέσαι ό,τι κάνατε, κάνατε, σας συγχωρώ». Όχι. Ο Θεός είναι δίκαιος Θεός και είπε «Η αμαρτία, το κακό, πρέπει να τιμωρηθεί». Και έτσι επάνω στο Σταυρό φαίνεται η αγάπη του Θεού. Γιατί αντί να τιμωρηθώ εγώ, αντί να τιμωρηθείς εσύ, από την αγάπη του ο Θεός την τιμωρία τη δική μας την έβαλε επάνω στον Υιό του. Και αυτή είναι η αγάπη του Θεού για μας. Αλλά το γεγονός ότι κάποιος έπρεπε να πληρώσει για την αμαρτία μου και για την αμαρτία σου δείχνει ότι ο Θεός είναι δίκαιος. Και έτσι επάνω στο Σταυρό φαίνεται και η αγάπη του Θεού, φαίνεται και η δικαιοσύνη του Θεού. Έτσι λοιπόν, καθώς θα ανοίξουμε τις Άγιες Γραφές, να δούμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο την ιστορία της Σταύρωσης, την εξιστόρηση της Σταύρωσης του Ιησού Χριστού, να έχουμε στο μυαλό μας την αγάπη του Θεού, τη δικαιοσύνη του Θεού, και το γεγονός ότι ο Θεός νοιάζεται για τον κάθε έναν από μας. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώνεται για τον κάθε έναν από μας. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, διαβάζουμε από το χωρίο 33, κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 27, καπαζήτα, χωρίο 32. Έφτασαν έτσι στον τόπο που λέγεται Γολγοθάς. Στα ελληνικά το όνομα σημαίνει τόπος κρανίου. Έτσι η λέξη Γολγοθάς λοιπόν σημαίνει νεκροκεφαλή, σημαίνει κρανίο. Έδωσαν στον Ιησού να πιει ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν όμως το γεύτηκε δεν ήθελε να πιει. Γιατί να του δώσουνε ξύδι με χολή? Αυτό ήταν ένα μείγμα το οποίο στον οργανισμό του ανθρώπου έφερνε χαλάρωμα, έφερνε αποχάβνωση και το δίνανε αυτό στους καταδικασμένους σε θάνατο σταυρικό ώστε να μετριαστεί ο πόνος. Να είναι έτσι σε μια κατάσταση ζάλης και να μην πολύ καταλαβαίνουν τι τους γίνεται, για να περάσουν την καταδίκη πιο εύκολα. Γι' αυτό τους δίνανε ξύδι ανακατεμένο με χολή. Όταν λέει όμως ο Ιησούς το δοκίμασε, δεν θέλησε να πιει. Δεν θέλησε να πιει για να ζήσει όλο αυτό το πάθος ακέραιο. Χωρίς καμία ζάλη, χωρίς καμία αποχάβνωση. Γιατί ο Κύριος μας ήθελε να περάσει οτιδήποτε μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος εδώ κάτω στη γη και μετά να μπορεί να καταλαβαίνει τον κάθε έναν μας. Θυμάστε αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους. Λέει δεν έχουμε έναν αρχιερέα που να μην μπορεί να συμπάσχει μαζί μας, αλλά κάποιον ο οποίος πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών λέει. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός δεν πέρασε το πάθος με την θεϊκή του ιδιότητα να μην καταλαβαίνει τίποτα, να μην τον αγγίζει τίποτα. Όχι, τα πέρασε όλα όπως τα περνάς εσύ και όπως τα περνάω εγώ. Πέρασε τα πάντα καθομοιότητα ημών, αλλά λέει χωρίς αμαρτία. Γι' αυτό μπορώ να ξέρω, μπορείς να ξέρεις ότι έχουμε έναν αρχιερέα επάνω στον ουρανό, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος έζησε και πέρασε ό,τι περνάς και ό,τι περνάω και ακόμα χειρότερα, και μας καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέει και μπορείς να πας στο θρόνο της χάρης του Θεού για να πάρεις έλεος και να βρεις βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Έτσι. Συνεπώς, όποιο πρόβλημα και να έχεις, ό,τι και να σε απασχολεί, μπροστά στον θρόνο του Κυρίου μπορείς να πάρεις χάρη, μπορείς να πάρεις έλεος, μπορείς να πάρεις βοήθεια, μπορείς να πάρεις ενίσχυση. Και όταν έρχεται η σκέψη μέσα στο μυαλό σου, αυτά που τα περνάω δεν τα έχει περάσει κανένας άλλος, δεν με καταλαβαίνει κανείς. Και έρχεται και ο εχθρός και σε ενισχύει. Ναι, ναι, μην τα λες σε κανέναν, δεν θα σε καταλάβει κανένας. Δεν, κανένας άλλος δεν έχει περάσει. Μπορείς να πεις, δεν ξέρω ποιος άνθρωπος έχει περάσει αυτά που περνάω, αλλά ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός πειράστηκε κατά πάντα, πέρασε τα πάντα και με καταλαβαίνει. Και να μην υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να με καταλαβαίνει, ο Κύριος μου ο Ιησούς Χριστός με καταλαβαίνει πολύ καλά. Και μπορώ να πάω κοντά Του και να πάρω παρηγοριά και να πάρω ενθάρρυνση και να πάρω νίκη και να πάρω δύναμη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός δεν δέχεται να πιει αυτό το ας πούμε ναρκωτικό που θα του δίνανε, κάτι που θα χαλάρωνε τους μυς, που θα χαλάρωνε τον οργανισμό, που θα έφερνε μία ζάλη και μία αποχάβνωση. Ύστερα λέει τον σταύρωσαν και στη συνέχεια μοιράστηκαν τα ρούχα του ρίχνοντας κλήρο. Έπειτα λοιπόν τον καρφώνουν επάνω στο σταυρό και ξέρουμε ότι αυτό ήταν ένας εξαιρετικά απάνθρωπος τρόπος εκτέλεσης, τον οποίο χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για τους δούλους και για τους υπόδουλους. Δεν επιτρεπότανε Ρωμαίος πολίτης να σταυρωθεί. Δεν επιτρεπότανε. Ήτανε για τους παρακατιανούς ο σταυρός. Και τον Ιησού Χριστό τον σταυρώνουν επειδή είναι Ιουδαίος και οι Ιουδαίοι είναι υποτελείς τους Ρωμαίους, συνεπώς είναι ένας απάνθρωπος θάνατος επάνω στο σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός σταυρώνεται στις 9 η ώρα το πρωί. Έτσι λέει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο στο χωρίο 25. Και μένει στο σταυρό επί 6 ώρες. Επί 6 ώρες είναι κρεμασμένος επάνω στο σταυρό. Από τις 9 το πρωί έως τις 3 μετά το μεσημέρι. Και μετά, καθώς τον σταυρών, μετά οι στρατιώτες τα ρούχα του, διότι αυτόν που σταυρωνότανε τον σταύρωναν γυμνό, τα ρούχα του τα παίρναν οι στρατιώτες και τα μοιράζονταν. Και αυτό ήταν ένας ακόμα εξευτελισμός για τον οποιοδήποτε σταυρωνόταν, τα ρούχα του τα παίρναν και τα μοίραζαν οι στρατιώτες μεταξύ τους. Και θυμάστε ότι επειδή και ο Χριστός φορούσε έναν χιτόνα άραφο, είπανε αυτό να μην τον σχίσουμε τώρα γιατί όλοι οι στρατιώτες τον θέλαν, είπαμε ας ρίξουμε κλήρο να δούμε ποιος θα τον πάρει. Αλλά δεν είναι θαυμαστό αδέλφια μου ότι αυτό είναι κάτι που ο Θεός το έχει προείπει 1000 χρόνια πριν. Ο Δαβίδ ζει 1000 χρόνια προ Χριστού. Και στους ψαλμούς λέει διεμερίστησαν τα ημάτια μου, το θυμάστε είναι στον ψαλμό 22. Στο χωρίο 19 στις νεότερες γραφές, 18 στην παλαιότερη μετάφραση. Στον 22ο ψαλμό λοιπόν λέει ότι μοιράστηκαν τα ρούχα μου και έριξαν και κλήρο μάλιστα για το ποιος θα πάρει τι. Έτσι όλα αυτά δείχνουν ότι ήταν σχεδιασμένο από τον Θεό το κάθε τι, ακόμα και στη λεπτομέρεια. Ακόμα και ότι θα μοιράσουν τα ρούχα, ακόμα και ότι θα ρίξουν κλήρο για να μοιράσουν τα ρούχα. Ο Κύριος είχε ετοιμάσει το σχέδιο της σωτηρίας σου και το σχέδιο της σωτηρίας μου προκαταβολής κόσμου. Δεν είναι φοβερό? Λέει κάποια στιγμή ο Λόγος του Θεού έτσι στην πρώτη Πέτρου, το αρνίον το εσφαγμένον προκαταβολής κόσμου. Το λέει αυτό στην Αποκάλυψη και στην πρώτη Πέτρου μιλάει για το γεγονός ότι ο Θεός ετοίμασε αυτή τη θυσία προκαταβολής κόσμου. Και δεν το χωράει το μυαλό μας. Ο Θεός πλάθει τον άνθρωπο και λέει εγώ θέλω να φτιάξω ένα πλάσμα που θα με αγαπάει και θα έχει μαζί μου μία σχέση αγάπης. Μία σχέση αγάπης δεν μπορεί να υπάρχει αν δεν υπάρχει ελευθερία. Δεν μπορείς να αγαπάς κάποιον αν είσαι αναγκασμένος. Πρέπει να είσαι ελεύθερος και να διαλέξεις να τον αγαπάς. Και είπε, αφού θέλω μαζί του μία σχέση αγάπης, θα τον φτιάξω ελεύθερο. Και μας έκανε ελεύθερους, να μπορούμε να διαλέξουμε. Και ο Θεός ήξερε μέσα στην παντογνωσία του ότι θα διαλέγαμε να μην τον ακολουθήσουμε. Και πριν γίνει ο κόσμος, λέει, προκαταβολής κόσμου, πήρε την απόφαση και ετοίμασε το σχέδιο της σωτηρίας μας. Δεν είναι καταπληκτικό, δεν το χωράει το μυαλό μας. Λες πώς είναι δυνατόν. Κι όμως είναι δυνατόν. Και γι' αυτό ο Θεός, επειδή το ετοίμασε το σχέδιο προκαταβολής κόσμου και ήξερε όλες τις λεπτομέρειες, γι' αυτό ακριβώς μας λέει 1000 χρόνια πριν ότι τα ρούχα θα τα μοιράσουν και θα ρίξουν και κλήρο μάλιστα. Και κάθισαν εκεί και τον φύλαγαν. Πάνω από το κεφάλι του έβαλαν μία επιγραφή με την αιτία της καταδίκης. Αυτό το συνήθιζαν εκείνη την εποχή. Όταν καταδικαζόταν κάποιος σε θάνατο, συνήθιζαν πάνω στον σταυρό να βάζουν γιατί καταδικάστηκε. Να ξέρουν, αυτός είναι φωνιάς, αυτός είναι κλέφτης, αυτός έκανε επανάσταση εναντίον των Ρωμαίων. Γιατί τον εκτελούν. Και επάνω σε αυτό, πάνω στο σταυρό του Ιησού Χριστού, έγραψαν «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Καταλαβαίνετε, θυμάστε ότι λέει ότι σε άλλο Ευαγγέλιο ότι διαμαρτυρήθηκαν, μετά πήγανε και του λένε γιατί έγραψες είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων, γράψε αυτός είπε ότι είναι βασιλιάς των Ιουδαίων. Και λέει ο Πιλάτος, ότι έγραψα, αφήστε με ήσυχο. Στην πραγματικότητα η κατηγορία εναντίον του Ιησού ήταν ότι είναι βασιλιάς. Μόνο που δεν ήταν βασιλιάς μόνο των Ιουδαίων, διότι διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι το όνομά του είναι βασιλεύς βασιλέων και κύριος κυρίων. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, είναι ο κύριος του σύμπαντος, είναι αυτός που είπε και έγινε το σύμπαν, με τον λόγο του δημιουργήθηκαν τα πάντα, έτσι ο Θεός είπε και ο λόγος αυτός ο Ιησούς Χριστός ήταν που δημιούργησε τα πάντα και τα πάντα, λέει, συντηρούνται στην ύπαρξη, κρατιούνται στην ύπαρξη με τον λόγο της δύναμής του. Ο βασιλιάς των βασιλιάδων. Δεξιά και αριστερά του σταυρώθηκαν 2 ληστές. Και αυτό ήταν γραμμένο 700 χρόνια πριν στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Έτσι, και μετά ανόμων ελογίσθη. Τον λογάριασαν ανάμεσα σε αυτούς που ήταν οι παράνομοι. Έτσι λοιπόν τους σταύρωσαν, έτσι. Είχαμε αυτή τη φορά, είχαμε 3 εγκληματίες. Καρφώστε τους και τους 3. Μετά ανόμων ελογίστη. Μία προφητεία 1000 χρόνια π.Χ., άλλη προφητεία 700 χρόνια π.Χ. και επαληθεύονται την ημέρα αυτή. Και οι περαστικοί κουνούσαν ηρωνικά το κεφάλι και τον έβριζαν λέγοντες «Εσύ που θα γκρέμιζες τον ναό και σε 3 μέρες θα τον ξανάχτιζες, σώσε τον εαυτό σου, αν είσαι Υιός του Θεού και κατέβα από το σταυρό». Δεν έφτανε ο πόνος. Δεν έφτανε το αίμα από το μαστίγωμα, από το ακάνθινο στεφάνι, από τα καρφιά επάνω στο σταυρό. Είχε και τους άλλους να τον κοροϊδεύουν. Είναι απίστευτο που φτάνει η ανθρώπινη σκληρότητα. Και τότε και τώρα. Έναν άνθρωπο που θα έπρεπε να τον συμπονέσει σε αυτή την κατάσταση, μέσα σου, σου έρχεται η τάση ακόμα να τον κοροϊδέψεις. Και αυτό γίνεται εδώ πέρα. Αλλά ο Ιησούς Χριστός υποφέρει για να μπορεί να σε καταλάβει. Σε έχουν κοροϊδέψει ποτέ? Και άγνωστοι περαστικοί, λέει, άγνωστοι σε έχουν κοροϊδέψει, σε έχουν βρήσει χωρίς να σε ξέρουν. Ο Κύριος τα έζησε όλα και σε καταλαβαίνει. Αμφισβητούν τα λόγια του. Θυμάσαι εκείνο που είπες? Σου έχει συμβεί αυτό? Θυμάσαι εκείνο που είπες? Τι είναι εκείνο που είπες? Να κοροϊδεύουν με βάση πράγματα τα οποία είπες. Το ίδιο τον περιπέζαν και οι αρχιερείς μαζί με τους γραμματείς, τους πρεσβυτέρους και τους φαρισαίους και έλεγαν τους άλλους τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει. Αν είναι ο βασιλιάς του Ισραήλ, ας κατεβεί από τον Σταυρό και θα πιστέψουμε σε αυτόν. Δεν φτάνει που τον κοροϊδεύουν οι περαστικοί, τον κοροϊδεύουν και οι άρχοντες, έτσι. Και πολλές φορές μπορεί να βρεθείς μπροστά σε ανθρώπους με εξουσία και να θέλουν αυτοί να σε εξουθενώσουν και να σε θεωρήσουν τυποτένιο και μηδαμινό. Ο Ιησούς και αυτό το πέρασε. Και οι άρχοντες τον κοροϊδεύουν και οι άρχοντες αμφισβητούν τα λόγια του. Άλλους έσωσε. Και επίσης εκτός από την κοροϊδία υπάρχει και πρόκληση. Δεν μου λες είσαι γιος του Θεού, άντε κατέβα από το Σταυρό. Τι λέτε, ο Ιησούς Χριστός δεν μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό? Θέλησε και ανέβηκε. Είπε, εάν θέλω βάζω τη ζωή μου, εάν θέλω δεν την βάζω, αποφάσισα να δώσω τη ζωή μου. Ο Ιησούς μπορούσε να κατέβει από το Σταυρό, αλλά βλέπετε, προτιμούσε να πληρώσει για την αμαρτία μου και για την αμαρτία σου επάνω στο Σταυρό, παρά να αποδείξει εκείνη τη στιγμή ότι ήταν ο Υιός του Θεού και ο Λόγος του ήταν αλήθεια. Και εδώ είναι που η αγάπη του Θεού φανερώνεται με έναν ξεχωριστό τρόπο. Και στη δική μου και στη δική σου συμπεριφορά είναι πράξη αγάπης το να έχεις δίκιο και να προτιμήσεις να κάνεις πίσω δείχνοντας αγάπη και μη διεκδικώντας πράγματα τα οποία θα έδειχναν ότι εσύ έχεις δίκιο. Έχασες ποτέ το δίκιο σου για να δείξεις αγάπη Χριστού? Όπως έλεγε ο αδελφός ο Παύλος πριν από καιρό, δίκιο έχεις, αγάπη έχεις? Δίκιο έχεις, αγάπη έχεις? Έχεις δίκιο, πώς το διεκδικείς το δίκιο σου? Εδώ ο Χριστός δεν διεκδικεί τίποτα. Τον κοροϊδεύουν, ας κατέβει από το Σταυρό. Όχι, μένει στο Σταυρό. Εμπιστεύτηκε τον εαυτό του στον Θεό. Ας τον γλιτώσει λοιπόν τώρα αν τον θέλει, αφού είπε πως είναι Υιός του Θεού. Προσέξτε, εδώ αμφισβητούν και τη σχέση του με τον Πατέρα Θεό. Λέει, είπε ότι είναι Υιός του Θεού. Άμα είναι Υιός του Θεού, ο Θεός γιατί δεν τον γλιτώνει? Έρχονται στιγμές που οι άνθρωποι θα σου πούν, πού είναι ο Θεός σου? Περνάς μια δυσκολία, γιατί ο Θεός σου δεν σε βγάζει από τη δυσκολία? Ο Θεός μου έχει τα πάντα κάτω από τον έλεγχό του. Και όταν επιτρέπει μία δυσκολία, έχει σχέδιο για τη ζωή μου μέσα από αυτή τη δυσκολία. Δίνω εξετάσεις για να περάσω στην επόμενη τάξη, για να περάσω στην επόμενη βαθμίδα σε αφιέρωση και σε αγάπη για τον Θεό, για να μου ανοίξει ο Κύριος καινούριους δρόμους διακονίας και καινούριους δρόμους πνευματικής εξουσίας. Και αν περάσω με πιστότητα τις εξετάσεις, παίρνω προαγωγή. Βλέπετε, βλέπουμε ανθρώπους ευλογημένους που διακονούν σε παγκόσμιο επίπεδο. Και πολλές φορές λέμε, α, καταπληκτικό, τι διακονία είναι αυτή. Δεν ξέρεις τι πέρασε ο άνθρωπος αυτός μέχρι να φτάσει εκεί πέρα. Έτσι. Κάθε διακονία όπου βλέπεις το χρίσμα του Θεού επάνω της, έχει περάσει δοκιμασίες. Και ο Θεός εμπιστεύτηκε στη διακονία αυτή κάτι το ξεχωριστό. Και στις δοκιμασίες και στις εξετάσεις έδειξε κάποιος πιστότητα. Έτσι. Μπορεί λοιπόν να αμφισβητήσουν και τη σχέση σου με τον Θεό. Και αυτό ο Ιησούς το πέρασε. Το ίδιο και οι δύο ληστές που είχαν σταυρωθεί μαζί του τον περιγελούσαν. Ακόμα και οι ληστές σταυρωμένοι μέσα στους πόνους και αυτοί περιγελούσαν. Ευτυχώς ο ένας από αυτούς μετά μετάνιωσε και είπε, Κύριε, μνήσ' θυτή μου όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου. Από το μεσημέρι ως τις 3 το απόγευμα, είπαμε ότι ο Χριστός είναι στο Σταυρό από τις 9 το πρωί, έτσι. Από το μεσημέρι έχουν περάσει 3 ώρες πάνω στο Σταυρό. Μέχρι τις 3 το απόγευμα, από τις 12 ως τις 3, έπεσε σκοτάδι σε όλη τη γη. Ξαφνικά στις 12 το μεσημέρι ο ουρανός σκοτεινιάζει. Και ο ουρανός σκοτεινιάζει γιατί εκείνη την ώρα ο πατέρας, καθώς ο Υιός έχει συγκεντρώσει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας, όλες τις αμαρτίες του κόσμου, ο πατέρας αποστρέφει το πρόσωπό του. Δεν το χωράει αυτό το μυαλό μας, ο πατέρας και ο Υιός, ένα στην αιωνιότητα, και ξαφνικά ο πατέρας αποστρέφει το πρόσωπό του, η γη σκοτεινιάζει,
γιατί δεν μπορεί να βλέπει την αμαρτία μας επάνω στον Υιό. Λέει στο βιβλίο του προφήτη Αβακούμ στο 1.13, τα μάτια σου, Θεέ, είναι τόσο καθαρά που δεν μπορείς να κοιτάζεις την ανομία. Δεν μπορεί ο Θεός να κοιτάζει την αμαρτία. Και έτσι όταν η αμαρτία μας συγκεντρώνεται όλη, η αμαρτία όλου του κόσμου και όλων των αιώνων, επάνω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Πατέρας αποστρέφει τα μάτια του από τον Υιό. Και γύρω στις 3 κράβγασε ο Ιησούς με δυνατή φωνή «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή», δηλαδή «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειπες». Και αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, νιώθοντας την εγκατάλειψη του Πατέρα εξαιτίας της αμαρτίας μας, είναι ο πρώτος στίχος από τον 22ο Ψαλμό. Ακόμα λοιπόν και στην τελευταία του πνοή, λίγο πριν από την τελευταία του πνοή, ο Ιησούς Χριστός μιλάει μέσα από το Λόγο του Θεού. Θυμάστε, αντιμετώπισε έτσι τον Σατανά. «Γέγραπτε, είναι γραμμένο». Του έλεγε ο Σατανάς, «Κάνε αυτό», έλεγε, «Είναι γραμμένο». Απαντούσε με βάση τα Λόγια του Θεού. Και εδώ ο Κύριος στη στιγμή της ύψης της αγωνίας πάλι το Λόγο του Θεού χρησιμοποιεί και λέει ένα εδάφιο από τον 22ο Ψαλμό. «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Και εδώ παρουσιάζεται κάτι που έχει σημασία για το πόσο ο Θεός μας αγαπάει. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και μίλησε τη γλώσσα των ανθρώπων της εποχής. Οι άνθρωποι της εποχής, εκεί που έζησε, στην περιοχή που έζησε, μιλούσαν αραμαϊκά. Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ήταν γραμμένη στην κλασική εβραϊκή, σε μια παλαιότερη μορφή γλώσσας. Αν θέλαμε να πούμε εμείς σήμερα κάτι αντίστοιχο με το δικό μας, ήταν γραμμένη στα αρχαία ελληνικά. Έτσι. Ήταν γραμμένη στα αρχαία εβραϊκά. Οι άνθρωποι όμως της εποχής του Χριστού δεν μιλούσαν αρχαία εβραϊκά, μιλούσαν αραμαϊκά. Και ο Χριστός αραμαϊκά μίλησε, όλες τις φράσεις που έχουμε όπως τις είπε, έτσι, «Εφατά», «Ανοίχθητε», «Τα λιφάκουμι», «Κουρίτσι, σήκω επάνω», όλες είναι στα αραμαϊκά. Εδώ λέει μια φράση, και επειδή την πήρε από τον Ψαλμό, έτσι πως ήταν στα κλασικά εβραϊκά, στα αρχαία εβραϊκά, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν.
Λέει τη φράση από τον Ψαλμό, «Ηλί, Ηλί, λιμά σαβαχθανή». Οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και λένε, μερικοί από τους παρευρισκομένους εκεί, σαν τον άκουσαν, έλεγαν, «Αυτός φωνάζει τον Ηλία». Καταλαβαίνετε. Αλλαντάλλον δηλαδή. Ο Κύριος είπε ένα εδάφιο από τον Ψαλμό, που σήμαινε Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες», αλλά επειδή το είπε έτσι πως ήταν γραμμένο στα εβραϊκά, οι άνθρωποι που μιλούσαν αραμαϊκά δεν κατάλαβαν και «Α, τον Ηλία φωνάζει». Ο Θεός μιλάει στη γλώσσα μας. Ο Θεός μιλάει με τρόπο που να καταλαβαίνουμε. Βλέπετε και η Καινή Διαθήκη, μη βλέπετε που σήμερα δυσκολευόμαστε με το αρχαίο κείμενο, γράφτηκε στη γλώσσα που μιλούσαν εκείνη την εποχή. Δεν γράφτηκε στην καθαρεύουσα της εποχής εκείνης. Δεν γράφτηκε στη γλώσσα που μιλούσαν οι μορφωμένοι της εποχής εκείνης. Η Καινή Διαθήκη είναι γραμμένη στη γλώσσα του λαού της εποχής. Στη γλώσσα που να την καταλαβαίνει και ο πιο απλός και ο πιο αμόρφωτος άνθρωπος. Σήμερα όταν θέλουμε να μελετήσουμε από άποψη γλωσσική το πώς μιλούσαν στον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, η κυριότερη πηγή μας, μαζί με κάποια άλλα κείμενα ιδιωτικής αλληλογραφίας, η κυριότερη πηγή μας είναι η Καινή Διαθήκη, η οποία διαφέρει σε γλώσσα από όλα τα άλλα συγγράμματα της εποχής, τα λογοτεχνικά συγγράμματα που ήταν γραμμένα στη γλώσσα των λογίων. Ο Θεός νοιάζεται να τον καταλάβουμε και μιλάει στη γλώσσα μας. Ο Ιησούς μίλησε στη γλώσσα των ανθρώπων της εποχής του, η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στη γλώσσα των ανθρώπων της εποχής Και ο Θεός σήμερα μας μιλάει με τρόπο που να μπορούμε να καταλάβουμε. Και ο πιο απλός άνθρωπος, και ο άνθρωπος που δεν ασχολείται με τα γράμματα, να μπορεί να καταλάβει. Και ο Θεός έχει βάλει το Πνεύμα Του το Άγιο μέσα μας, για να μας δίνει μέσα μας μηνύματα με τρόπο που να μπορούμε να τον καταλάβουμε. Και αμέσως ένας από αυτούς πήγε και πήρε ένα σφουγγάρι, το βούτυξε στο ξύδι και αφού το στέριωσε πάνω σε ένα καλάμι, του έδωσε να πιει. Οι υπόλοιποι έλεγαν, άσε να δούμε αν θα έρθει ο Ηλίας να τον σώσει. Αυτό κατάλαβαν. Ο Ιησούς έβγαλε πάλι μια δυνατή κραυγή και άφησε την τελευταία του πνοή. Και για αυτή την τελευταία κραυγή, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ακόμα και την τελευταία κραυγή την έχουμε ότι ήταν χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη. Στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο η κραυγή είναι «Ισχύρα σου παρατίθεμε το πνεύμα μου, στα χέρια σου πατέρα αφήνω το πνεύμα μου». Και αυτό που λέει στο κατά Λουκάν 23:46 είναι πάλι από τους ψαλμούς, από τον ψαλμό 31:6. Ακόμα και τα τελευταία λόγια του Ιησού Χριστού είναι παρμένα μέσα από τον Λόγο του Θεού, τον γραμμένο Λόγο του Θεού, για να μας δείξει ο Κύριος μας πόσο θα πρέπει ο Λόγος του Χριστού, ο Λόγος του Θεού να κατοικεί μέσα μας πλούσια. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο έχουμε και τη φράση «τετέλεστε», «τετέλεστε». Ότι δηλαδή ολοκληρώθηκε το έργο. Πατέρα, εσύ μου ανέθεσες ένα έργο. Το έργο αυτό ήταν η σωτηρία των ανθρώπων. Και αυτό το έργο τελείωσε. Ολοκληρώθηκε. Τακτοποιήθηκε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί επάνω στο Σταυρό έγινε ολοκληρωμένο έργο. Ο Κύριος παραδίδει το πνεύμα του στα χέρια του Πατέρα και αρχίζουν να συμβαίνουν παράξενα πράγματα. Διότι αρχίζουν να συμβαίνουν στον πνευματικό χώρο παράξενα πράγματα. Ποιο είναι το πρώτο? Τότε το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο από πάνω ως κάτω. Η γη σύστηκε, έσπασαν οι ταφόπετρες και άνοιξαν τα μνήματα. Το πρώτο που συμβαίνει είναι ότι το καταπέτασμα του ναού σχίζεται από πάνω ως κάτω. Θυμάστε τι ήταν το καταπέτασμα?
Έτσι πως ήταν ο ναός του Σολομώντα, χωρίζονταν τα Άγια όπου επιτρεπόταν να μπουν οι ιερείς από τα Άγια των Αγίων που δεν επιτρεπόταν να μπει κανένας, έμπαινε μόνο αρχιερέας και μόνο μία ημέρα το χρόνο, μία φορά το χρόνο, γύρω στα μέσα Σεπτεμβρίου, κατά την γιορτή του εξυλασμού. Και υπήρχε αυτό το καταπέτασμα που χώριζε τα Άγια από τα Άγια των Αγίων, όπου ήταν η ξεχωριστή παρουσία του Θεού, ο τόπος της κατοικίας του Θεού και όπου δεν επιτρεπόταν να μπει άνθρωπος. Και αυτός ο χώρος όπου δεν επιτρεπόταν να μπει κανένας άνθρωπος χωριζόταν με αυτό το καταπέτασμα, μια βαριά κουρτίνα, αυτό είναι το καταπέτασμα. Και αυτό το καταπέτασμα με το που λέει ο Χριστός «τετέλεστε» και παραδείγματος σχίζεται από πάνω ως κάτω. Ξέρετε όλοι σας ότι όταν γίνεται σεισμός μπορεί να πέσουν τείχη, μπορεί να γκρεμιστούν σπίτια, αλλά κουρτίνες δεν σχίζονται. Δεν μπορεί από σεισμό να σχίσει η κουρτίνα. Εντάξει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν ήταν αποτέλεσμα του σεισμού το ότι σχίζεται το καταπέτασμα. Ο Θεός το έσχισε, γι' αυτό λέει από πάνω έως κάτω, για να φανερώσει ότι τώρα ο δρόμος προς την παρουσία του Θεού είναι ανοιχτός. Μπορεί ο κάθε άνθρωπος πια να βρεθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού, να βρεθεί μπροστά στον θρόνο του Θεού και να έχει ζωντανή σχέση κοινωνίας, ζωντανή επαφή με τον αληθινό Θεό. Άνοιξε ο δρόμος. Άνοιξε ο δρόμος. Και έπειτα λέει, πολλοί Άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν και βγήκαν από τα μνήματα και μετά την Ανάσταση του Ιησού βγήκαν στην Άγια Πόλη της Ιερουσαλήμ και εμφανίστηκαν σε πολλούς. Ξαφνικά άρχισαν πιστοί άνθρωποι του Θεού, ευσεβείς άνθρωποι που ήταν νεκροί, βγήκαν από τα μνήματα, αναστήθηκαν. Φαντάζεστε την έκπληξη των άλλων, ξαφνικά χτυπάει η πόρτα, ποιος είναι, ανοίγουν και βλέπουν κάποιον που είχε πεθάνει πριν από 2 χρόνια, 5 χρόνια. Έτσι, μπήκανε μέσα στην κόνια, εμφανίστηκαν σε πολλούς. Για να δώσει ο Θεός ένα μήνυμα ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί μια σάλπιγγα στον ουρανό, μια φωνή αρχαγγέλου λέει και ένα σάλπισμα Θεού και οι αποθανόντες εν Χριστώ, οι πιστοί που πέθαναν μαζί με τον Κύριο, θα αναστηθούν πρώτα. Περιμένουμε ανάσταση των νεκρών. Και πρώτα θα γίνει η ανάσταση των δίκαιων νεκρών να πάνε να συναντήσουν τον Κύριο μαζί του και συγχρόνως όταν θα γίνει αυτό όλοι οι πιστοί που θα ζουν πάνω στη γη θα μεταβληθούν, θα αλλάξει το σώμα τους, θα αρπαχτούν λέει και πάνω σε σύννεφα και θα συναντήσουν τον Κύριο που θα έρχεται να τους παραλάβει και έτσι λέει θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο. Γι' αυτό ο θάνατος αδελφοί μου δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος για τον πιστό του Κυρίου είναι προαγωγή. Υπηρέτησε τον Θεό εδώ πέρα κάτω στη γη και είναι τη στιγμή που πήρε προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες επάνω στον ουρανό. Έτσι, ο θάνατος του πιστού είναι προαγωγή. Όταν πεθαίνει λοιπόν ένας άνθρωπος που ξέρουμε ότι είναι το Κύριο θα λέμε Κύριε δόξα στο όνομά σου. Πήρε προαγωγή. Σε ευχαριστούμε γιατί τόσον καιρό τον είχαμε μαζί μας, τώρα εσύ το αναθέτεις ανώτερες υπηρεσίες. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Έτσι. Ο Θεός μας είναι ο Θεός της Ανάστασης. Όπως είχε πει ο Χριστός, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Αυτός που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει. Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος και οι στρατιώτες που φύλαγαν μαζί του τον Ιησού, όταν είδαν το σεισμό και τα άλλα συμβάντα, φοβήθηκαν πάρα πολύ και είπαν στα αλήθεια αυτός ήταν Υιός Θεού. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, αυτοί που τον μαστίγωσαν προηγουμένως, αυτοί που τον γάρφωσαν, αυτοί που τον εκτέλεσαν, αυτοί είναι οι πρώτοι που λένε πραγματικά αυτός ήταν ο Υιός του Θεού. Αλλά εκτός από αυτό, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εκείνη την ώρα συνέβη και κάτι άλλο επάνω στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό, Ιησούς Χριστός σήκωσε τις αμαρτίες μας και τώρα όποιος μετανοεί για τις αμαρτίες πιστεύει στο έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό και ζητάει από τον Ιησού Χριστό να γίνει σωτήρας και Κύριος του, παίρνει τη συγχώρηση των αμαρτιών και μπαίνει σε μια πορεία αιωνιότητας, αιώνιας ζωής. Ταυτόχρονα όμως μας λέει ο Λόγος του Θεού στην επιστολή προς Κολοσσαείς ότι έγινε και κάτι άλλο. Εκείνη την ώρα που ο Χριστός έδινε τη ζωή του για τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό, συνέβη κάτι στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Και στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 15, μας ανοίγει ο Κύριος το παράθυρο, τραβάει την κουρτίνα και λέει, εκτός από αυτά που βλέπατε να γίνονται κάτω στη γη, ξέρετε επάνω στον αόρατο πνευματικό κόσμο τι γινότανε. Κολοσσαείς δεύτερο κεφάλαιο 13 έως 15 λέει και εσάς που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των αμαρτιών και της ειδωλολατρίας σας ο Θεός σας ζωοποίησε μαζί με τον Χριστό μας συγχώρησε όλα τα παραπτώματα κατήργησε το χρεόγραφο με τις διατάξεις του που ήταν εναντίον μας και το έβγαλε από τη μέση καρφώνοντάς το στο σταυρό πρώτα απ' όλα λέει ξέρεις, σαν να είναι ένα χειρόγραφο πάνω στο οποίο είναι γραμμένες όλες οι αμαρτίες σου. Τι έκανε, οι αμαρτίες σου, τι έκανε ο Δημήτρης αυτό, εκείνο, το άλλο. Ωραία. Τι παρέλειψε να κάνει, έπρεπε να κάνει και δεν το έκανε, αυτό, εκείνο, εκείνο. Ένα τεράστιο χειρόγραφο λέει, που έλεγε τι χρωστάω και τι χρωστάς. Το πήρε λέει ο Κύριος, το εξάλειψε εκείνη την εποχή τα χειρόγραφα, τα ξύνανε για να σβήσουν. Δεν είχαν ούτε σβήστρες ούτε μπλάνκο. Έτσι, τα ξύνανε. Ξύνανε την επιφάνεια. Έξισε λοιπόν, την επιφάνεια το εξάλειψε λέει, και μετά αφού το εξάλειψε, με οτιδήποτε μελάνι είχε μείνει μέσα στους πόρους, το κάρφωσε επάνω στο σταυρό. Ώστε να ξέρεις ότι κάθε αμαρτία σου, το αίμα του Ιησού Χριστού την πλένει και την καθαρίζει όταν μετανοείς και όταν πηγαίνεις σε αυτόν τον Χριστό. Και μετά μας λέει κάτι άλλο. Αφαίρεσε τη δύναμη που είχαν οι δαιμονικές αρχές και εξουσίες και τις διαπόμπευσε σέρνοντάς τις ενικημένες στο θρίαμβο του Σταυρού του Χριστού. Μας λέει λοιπόν ότι εκείνη την ώρα που ο Χριστός είπε «Τέλεσθε», την ώρα που έδωσε τη ζωή του για μας πάνω στο Σταυρό, σημαίνει κάτι. Απογυμνώθηκαν, με την πράξη αυτή ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του Σατανά από τη δύναμή του. Έτσι να ξέρεις, ο Σατανάς δεν έχει δύναμη επάνω σου. Δεν έχει εξουσία επάνω σου. Γιατί λέει ο λόγος του Θεού ότι τον απογύμνωσε και ξεφθέλησε, τους ξεφθέλησε δημόσια τις πνευματικές δυνάμεις του πονηρού. Το βλέπαν οι άγγελοι του Κυρίου, έγιναν ρεζίλοι, έγιναν δημόσια ρεζίλοι μπροστά στον αόρατο πνευματικό κόσμο, οι δυνάμεις του εχθρού. Και λέει ο Κύριος ότι από εδώ και πέρα ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω. Θυμάστε τι λέει στην προς Κολοσσαείς 1:13. Ο οποίος λέει μας τράβηξε, μας έβγαλε ερίστατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του. Δηλαδή, ο Κύριος έβγαλε από την εξουσία του σκότους, από την εξουσία του Σατανά. Αυτό σημαίνει ότι ο Σατανάς δεν έχει εξουσία επάνω σου. Γι' αυτό σταμάτα να λες, ο Σατανάς μου έκανε αυτό, ο Σατανάς έχει. Ο Σατανάς δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, εάν δεν του δώσεις τόπο. Εσύ έχεις εξουσία επάνω. Μας τράβηξε την εξουσία του σκότους, μας έβαλε στη βασιλεία του Υιού της αγάπης του και ο Κύριος λέει σας δίνω τώρα εξουσία να πατείτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και να ξέρετε ότι τίποτα δεν θα σας βλάψει. Έτσι λοιπόν, επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού τιμωρήθηκε η αμαρτία σου και η αμαρτία μου. Επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού συντρίφθηκε η δύναμη του εχθρού. Και τώρα μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Μπορείς να ζήσεις με εξουσία πνευματική. Και εσύ διαλέγεις, και εγώ διαλέγω, εάν θα ζήσουμε σε αυτή την ελευθερία και αν θα ζήσουμε νικώντας και θριαμβεύοντας με το θρίαμβο του Ιησού Χριστού.